rozhraní. V našem případě typicky ovládání nějakého programu, ale tak jako rozhraní je mnohem obecnější pojem, protože určitě něco bylo i v anotaci, když třeba kupují jízdenku v automatu, tak to je prostě taky uživatelské rozhraní. Bankomaty jsou z podstaty věci uživatelské rozhraní nejenom jako tím softwarem, který vám to píše, ale tlačítky rozložením vším. To, že máte někde jako nějaké páčky a tlačítka a hýbátka v elektrárně, to je taky rozhraní.
Klika
u dveří je taky rozhraní. Když jako budeme chtít být hodně meta, zjistíme, že v podstatě všechno je rozhraní. Proč bychom se měli nějakým jako návrhem rozhraní zabývat? No, to záleží, na které úrovni toho meta uvažování o rozhraní budeme a jaké máme vůbec vznešené a nevznešené motivace. Poznamenujeme na okraji, že například v té elektrárně může být takovým nepatrným zájmem bezpečnost půlky republiky. Ale možná teda na chvíli pojďme do toho světa programu. Proč chceme řešit uživatelská rozhraní? Protože program, který se dobře ovládá, je jako příjemný na používání a jeho uživatel u něj modul chyby v tom programu jako takovém, bude celkem spokojený. Jo. A jak všichni. A jak všichni víme, spokojený uživatel nějak jako více či méně přímo znamená peníze. Já teď nevím, jestli se to píše takhle, ale...
Ne, je to vertikální přeškrtnuté B.
OK.
Až byl.
Tak, protože pokud jsme komerční firma, tak jako si uživatel náš produkt koupí, případně ho nepřestane kupovat, případně na něj naláká další uživatele, alternativně jako se živíme nějak. Ne přímo prodejem softwaru, ale stále nějakým způsobem skrze to, že máme uživatele. Takže jako my chceme, aby uživatelé byli s naším programem spokojení. A na rovinu jako málo kdy je ta motivace, pojďme být skvělí, pojďme pomoct světovému míru, jako ty peníze fungují líp. Ale je jako dobrý říct, že o ten spokojený uživatel je přináší. Já možná začnu ve skutečnosti tím, že zadefinuju použitelnost a pak se budu vracet k nějakým věcem, jako jak soudit, jestli rozhraní dobré. Použitelnost je v první řadě věc, o kterou bychom měli s libovolným programem, dokonce s libovolným rozhraním, jako usilovat. Pokud se nepletu definic použitelnosti, existuje více. My se podíváme na takovou jako nejčastější. A ta nám opravdu říká, jaké aspekty přispívají k tomu, že program je použitelný, ergo dobrý. Tak. Já tady budu ad hoc vymýšlet české pojmy, tak doufám, že za mě bude podat něco rozumitelného. Jedna věc. Naučitelnost. Rozhraní by mělo být takové, aby bylo možné se ho naučit používat. Ideálně, aby to bylo možné rychle. Bez složitých tutoriálů, kurzů a podobně. Tak, to jsem tady zaslechla vy. Jako asi tušíme, že tohle bude mít nějaké meze, nějaké limity.
Nějaké
výjimky a podobně. Věc, které se tady budeme vracet potom víckrát, je otázka, kdo je můj cílový uživatel, respektive moje cílová skupina. Jedna věc, pokud odpovíte, že vaše cílová skupina jsou všichni, že děláte program pro všechny, tak odpovídáte špatně. A nejde nutně o to, že byste nemohli dělat pro strašně širokou skupinu lidí. Ale jde o to, že pokud prostě to odmávnete s tím, že všichni, tak pravděpodobně pod podceňuje to mnoho aspektů. Oblíbený protipříklad na tvrzení můj program je určený pro všechny a je určený pro lidi, kteří neumí číst. A je určený pro lidi, kteří neumí psát.
Kteří nemají počítač.
Je dobré se zamyslet, co jsou ty, byť v nějakém smyslu, samozřejmé předpoklady. A samozřejmě celá použitelnost a speciálně třeba ta naučitelnost se hodně vztahuje k té cílové stupině, k tomu, co předpokládáme, že umí, a k tomu, k čemu předpokládáme, že bude program používat. A tohle všechno v sobě zahrnuje i nějakou otázku typu, jak moc může investovat čas do toho, že se to učí používat. Já si neuvěřitelně užívám, že je smršti spousta barviček. Existuje věc, které se v češtině, myslím, říká těžka učení. A je prostě nějaký grafík, kde na jedné ose máte dobu, kterou pracujete s programem, jako se s ním nějakým způsobem učíte, nebo ho opravdu používáte už na to, na co chcete. A takovou jako meta věc, to, jak moc ho umíte využít. To, kolik jste se toho s ním naučili a jak moc jste s ním výkonní. A jako ta naučitelnost, tak jak se typicky chápe, znamená, že chci prostě něco takového. No, to může vypadat samozřejmě trošku jinak, ale důležité je, že to jde poměrně rychle nahoru. Že stačí krátká doba na to, abych toho dokázala použít netriviálně a dokázala s tím dělat užitečné věci. Pokud prostě si vezmeme věci, které jste asi někdy viděli, tak třeba Word, Microsoftí, má tu křivku skutečně prostě nějakou takovou, že sednete, vidíte to poprvé v životě, tak jako to možná zvládnete použít a rozhodně strávíte s tím chvilku a umíte v tom docela dobře. Umíte v tom docela dobře udělat něco jako dokument. Pokud jste byli třeba na přednášce o techu nebo z jiného důvodu používáte tech, tak byste tady po mně asi něco házeli, kdybych řekla dobře vypadající dokument, protože to prostě nikdy nebude perfektní typografie, ale pro spoustu praktických účelů, proč ne? Ostatně Windows jako takové pustíte a celkem to jde. Což se nedá říct o všech distribucích Linuxu. A pak jsou věci, jako třeba některé distribuce Linuxu nebo Vim. Nevím, kdo z vás zná textový editor Vim. Patří mezi lidi, co tvrdí, že je nejlepší. Které prostě mají takovou trochu jinou křivku učení.
Už to ještě prodloužil teda,
jako. Že ten kousek. Řekněme, že to je logaritmické měřítko tady. Ne. Zase jo, tady by se prostě dalo debatovat o tom, jaký je přesný tvar, už protože to bude trochu věc osobní. Ale, jo. Pokud jste aspoň trochu normální, tak pokud bez normální sednete k Vimu, tak no, je důvod, proč se říká, že dobrý generátor náhodného vstupu je student, kterého posadíte před Vim. A řeknete mu, ať ho zavře. Jo, ze začátku to asi bude takový jako, vá, co to je, co se s tím dělá?
Dneska už vypíše návod, je dobrý, když se ho snadí zavřít.
Minimálně na kontrolu C, ten ti vypíše.
Ano.
Zlepšil, nebo jsou stále už přísnější.
Ale otázka na nějaký Vimu má na Stack Overflow stále kolem 600 uploadů. Myslím, že ten problém stále je, zvlášť když Vim je defaultní editor commit messages Gitu.
A je fakt, že to asi pomáhá. Já v té době už jsem je používala, když jsem se učila Git. A každopádně, mě to i když s tím strávíte nějakou dobu, tak pravděpodobně zjistíte, že jste při nejlepším tak efektivní, jako když lidi používají jiný editor, možná dokonce o něco horší. Možná ne, jako říkám, je to osobní věc, ale není nic divného na tom, že prostě používáte Vim už 2 měsíce a pořád je to takové jako, tak jo, no, pořád jako mám pocit, že bych používat něco jiného, tak je to stejně dobrý. A ono se dopad v nějaký fázi zlomí a najednou jako vyletíte s tím, co umíte, strašně vysoko. A typicky s tím pak vyletíte někam jako řádově nad to, co se dá udělat v jiných programech. A to tady neříkám nutně proto, abych vám vysvětlila, že vím je super, přestože vím je super, přestože popírá všechno, co tady budeme říkat. Ale protože, jako, ano, naučitelnost je součástí použitelnosti, ale potřebuju vědět, kde je má cílová skupina a co očekávám o jejím chování, abych mohla říct, jak moc tu naučitelnost potřebuju ve smyslu okamžitě nahoru. Protože standardně, když se budeme bavit o použitelnosti, tak se budeme bavit o tom, že člověk přijde a za hodinu je schopný to dobře používat. Můžeme chtít, aby jako byl ochotný tomu věnovat týden, že se to bude intenzivně učit a pak to pro něj byl silný nástroj. Je to validní přístup. Efektivita. To je už to spojené. Použitelný program je efektivní. Z toho tam moc jako výjimky neexistují, přestože zase jako tady prostě bude ve finále 5 bodů a nějakým způsobem je vyvážíme. Ale pokud já přemýšlím, že takový dobrý nezatížený příklad, pokud prostě třeba opakujete vždycky nějaký kus práce, tak z toho pravděpodobně nebudete úplně nadšený, protože prostě máte ten pocit, že to není efektivní způsob, jak to udělat. A pokud vám něco jednoduchého trvá dlouho, tak vás to asi bude spíš štvát, než abyste si ten program užívali. A to je špatně. Pokud to prostě má být dobře použitelné, tak to musí být efektivní. Minimálně přiměřeně vašim schopnostem. Zapamatovatelnost.
Okay.
Ano?
U těch efektivit je to tak, že o pocit efektivity, nebo to je o reálnou efektivitu?
Dopíšu slovo, nebo na to zapomenu. Dobrá otázka. Obecně v použitelnosti jde řádově víc o pocity než o objektivní fakta. A když se to definuje, tak se to většinou definuje tak, že prostě program musí být efektivní, aby prostě uživatel mohl spokojeně pracovat. Ale jako ruku na srdce. Pokud budete mít nějaký pocit z programu, tak ho nemáte na základě toho, jestli objektivně je nebo není efektivní, ale jestli vy svou práci v něm vnímáte jako efektivní nebo ne. Jo. Typicky, co se prostě může například stát, je přesně, že vám nějaká funkce nechybí, dokud ji nepotkáte jinde. A tím se reálně může stát, že pocitově pro vás program je najednou méně efektivní, než byl, přestože objektivně se nic nezměnilo. Takže upřímně jde z netriviální části pocit. A my se dostaneme k tomu, že použitelnost vašeho programu prostě hodnotí uživatelé. Tečka. A to je blízký míře odpověď. Tak, další je zapamatovatelnost. Asi zapamatovatelnost, memorability. Kdy jde o to, že jedna věc je, že se to naučíte používat. Druhá věc je, že je docela fajn, když pokud už se to naučíte, tak vám to dokáže v té hlavě zůstat. Speciálně, co se považuje za hodně fajn, když prostě něco používáte, pak si od toho dáte dva týdny pauzu a pak se vrátíte, takže s tím stále umíte pracovat. Je to prostě věc, která vám pomáhá. Ale zase souvisí třeba s tou efektivitou, ale dobrý si to uvědomit tak nějak explicitně. Speciálně zapamatovatelnost je bod, kdy vám může hodně pomoct to, že děláte věci stejně, jako je dělají ostatní. Ono je to v některých teoriích jako úplně samostatný bod, že jste podobní konkurenci, respektive podobní jiným přístupům. Ale prostě, pokud bude vaše plán Gaussová zkrátka pro uložení Ctrl S, tak nechtím vymařit prominou. To děláte stejně jako celý svět. A je dobrá šance, že lidem prostě zůstane v hlavě Ctrl S. Pokud bude zrovna ve vašem programu jako klávesová zkrátka pro uložení Ctrl K, jako Ctrl Key třeba, tak jako to nejde o to, že by se to nedalo naučit. To je o to, že přesně jako to je věc, která z té hlavy vypadne mnohem z nás. Když budete chtít, tak se program vrátit k tématu druhů paměti, co lidi mají a jak to souvisí s programy. Jsou paměti, které jsou překvapivě efektivní. Tak, já se to nemůžu, ten bod se jmenuje takhle. Přestože všichni jistě chápeme, že použitelný program se nedefinuje tím, že obsahuje chyby. Ale použitelnost zahrnuje nějaký celkový vztah, přístup, interakci, co se týče chyb. V podstatě rovnou jakoby ve dvou směrech, nebo možná i víc, jak moc vám přirozeně brání chyby dělat a jak moc si poradí s tím, když už chybu uděláte. Program, který po jedné chybě v rámci hodinového procesu vyhlásí sorry, spadnul jsem, není dobře použitelný. Program, který jako vám po jedné chybě v rámci hodinového procesu řekne sorry, je tam chyba konkrétně jako tam a tam, sprav si to a pak vás nechá tím procesem projít celým znovu, je jako lepší, ale pořád máte na co aspirovat víc. Takže vztah k chybám je důležitá složkou té použitelnosti. Minimálně je jako dobré, když se něco pokazí, tak tomu uživateli umět říct, že se něco pokazilo, a když něco pokazí ten uživatel, tak mu říct, co pokazilo. Poslední věc je spokojenost, která jako v mnoha směrech zase strašně silně souvisí s těma ostatníma bodama. Ale uvádí se bokem, mimo jiné proto, aby lidem došlo, že to jako je důležitý bod. V ideálním případě si uživatel práci s vaším programem užívá. Kdybyste už vám nějaký vývař s rozzářenýma očičkama vyprávěl o DD a úžasném pocitu, když mu zmizí úkol z úkolníčku, je to trochu jako specifický příklad, ale proč ne? Je to ať už o nějaké celkové spokojenosti, o tom, že prostě ten program pustím, něco s ním dělám, ukončím tu práci, mám z toho takový dobrý pocit, anebo opravdu o nějakých jako hrozně radostných momentech, jako jú, ono to tohle umí. A jú, tohle fakt může udělat efektivně. Je to taky složka poměrně důležitá. Nebo poměrně důležitá. Všechny jsou poměrně důležitý. Všechny jsou důležitý i bez toho poměrně. A tyhle věci se standardně používá jako definice použitelnosti, standardně většinou. Ale to stále nejsou exaktní definice. Ale tak už máme trochu lepší představu o tom, co to je. Samozřejmě jako složitá otázka, jak toho dosáhnout, na co si pak dávat pozor, ale nejdřív to, co bych se tady naznačila, jak ohodnotit, jestli je váš program použitelný. Prosím, ne tím, že se na něj podíváte, zamyslíte se a pak řeknete, ano, je to použitelné, nebo ne, není to použitelné.
Tak asi jako jsou zase případy, kdy je to celkem jasný, když se podívám a vidím, tak...
Ano, jako do značné míry to samozřejmě člověk může zhodnotit sám. Speciálně, pokud jste připraveni říct, ne, můj program není použitelný, tak jako je na místě se zamyslet nad tím, jestli nestojí za to opravit dřív, než půjdu za uživateli. Ale zejména na ten opačný směr hodně apeluju. Pozor na to, že pokud vám jako vývojářům přijde program použitelný, tak to neznamená, že nutně je použitelný uživateli. To by vám měli říct právě ti uživatelé. Teď jako, ono je to samozřejmě složité, protože jakým způsobem vám to mají říct. Co je to barvička? Jdeme tomu, že chci čer. Oranžovou chci, to ještě není. Tak, já si smažu učící křivku. A opravdu měli byste nějakým způsobem pracovat s hodnocením od uživatelů. A napíšu sem jako bod testování s uživateli. Tak. Tady zase jako jeden obrovský vykřičník, protože uživatel řekne, jo, je to hezký, ne, není to hezký, jo, líbí se mi to, ne, nelíbí se mi to, a tak dále. Není jako úplně to hodnocení, který hledáte. Proč? No, lidi jsou hrozný. Speciálně, když se dělá opravdu specifický návrh uživatelských rozhraní, tak jedna z takových základních pouček, která se říká, je jako, nedávejte uživatelům to, o co si řeknou. Dejte jim radši to, co chtějí. A je dobrý myslet na to, že jako ta poučka z něčeho vznikla. A že lidi často chtějí něco jiného, než co vám řeknou. Ne nutně proto, že by ti lidi byli škodolibí a bavili se nad tím, jak jako zbytečně děláte spoustu práce, ale protože často mají sami problém pojmenovat to, co chtějí, případně častý nešvar zejména v té oblasti informatiky. Oni vědí, že potřebují něco udělat, naběhnou si na nějakou představu, jak by se to mělo udělat, a říkají si, co chtějí v rámci téhle představy. Přestože pokud byste s ním vytáhli ten doopravdový účel, tak možná jako zjistíte, že to jde jinak. Takový ne úplně ideální příklad, a nevím, jak moc jste se potkali s problematikou třeba SQL injekcí, ale je jako snadné, aby vám někdo řekl, potřebuji umět spolehlivě escapeovat vstup od uživatele. Protože jinak mi hrozí, že mi tam pošle nějakou hroznou věc a prostě dám mi SQL injekci. Ne, jo, to, co ten člověk doopravdy chce, není jako nutně to escapeování vstupu od uživatele. Ale to, aby mu nemohl vstup od uživatele rozbít databáze. A jestli to bude prostě nic svým escapeování nebo něčeho jiného. Možná jako o tom, že ten člověk si na něco naběhl, ono to možná může jít řešit jinak. A to se tady bavíme o uživateli ve smyslu jako programátor, co se nebavíme o uživateli ve smyslu taková ta paní v kanceláři, která říká jako výkazy. Ne, že bych chtěla schazovat, ale jde o to, že prostě ti programátoři už přece mají trochu náhled do toho, co v počítačích možný. Ostatně na to se připravte. Pokud budete z nějakého důvodu jednat opravdu s lidmi, jako těmi běžnými lidmi, tak můžete překvapivě často narazit na něco jako a ne, to, jako, to by v těch počítačích nešlo, ale mě by se líbilo, kdyby. Jo, jako, představy lidí o tom, co počítače umí a neumí, jsou někdy zajímavé. A pokud jakýmkoliv způsobem dovolíte, že si to ti lidi promítnou do toho, co vám říkají, že chtějí, tak máte zaděláno na problém. Prostě, uživatelé jsou hrozně nedůvěryhodní, neschopný říct, co chtějí, neschopný zhodnotit, jestli to, co jim dáváte, jim tomu pomůže, a vy potřebujete přesto od nich vědět, jestli jako to, co jim dáváte, je něco, co jim pomůže. Super, ne?
Třeba zkusím si to ochotný za to platit. Když to už nejde.
Tak je hodnocí.
Jo, zkusím, jestli se ochotný za to platit, když jo, tak to funguje.
Tak, když ne,
tak jim jako prodám ten svůj program. Pak přijde někdo jiný, kdo si řekne, hele, ten program těm lidem nemůže vyhovovat. Pojďme jako těm lidem dát prostě 5 000 za to, že půjdeme na jeden den pozorovat, jak s tím pracujou. Dobré, tak jsme si udělali poznámky, tak jim tady za půl roku naprogramujeme nový program a ten jim prodáme za poloviční cenu, ale prodáme ho mnohem víc lidem, protože bude lepší. To se reálně může stát. Tak. Hodnocení nechme spíš jako nějakou metapoznámku. Testování. Dalo by se na to potom podívat víc, pokud prostě v rámci nějakého zbylého času budete chtít. Zatím nepůjdu do detailů, jak to funguje, ale testování s uživateli se dá dělat. Zejména firmy, které opravdu vyrábí komerčně programy, že pak prodávají licence k tomu, tak to dělají, dělá to i spousta jako věcí, lidí, co dělají open source a podobně. Pozvu si lidi, kteří mají potenciál ten program používat, respektive kteří jsou z té mé cílové skupiny, což může zahrnovat nějaké požadavky na to, že třeba něco umí, znají nějaké prostředí, nebo naopak neznají, jo. Můžete třeba cíleně říct, já se tady snažím vyvinout platformu pro lidi, kteří doteď nepoužívali jako online svět, neznají pořádně Facebook, nejsou zvyklí používat mail a pro ně se snažím udělat něco skvělého. Tak v té chvíli je regulární požadavek, aby ti lidi prostě s tím neměli zkušenost. Pokud říkáte, já tady dělám jako pokročilý idečko, který bude sloužit jako zkušeným programátorům, který dělají na velkolepých projektech v Javě, tak je regulární požadavek chtít, aby vám přišli lidi, kteří mají zkušenosti s velkými projekty v Javě. A připravíte nějaké úkoly, necháte je ty úkoly splnit pomocí toho vašeho programu a u toho je sledujete. Typicky u toho se i nějakým způsobem nahrává, aby se na to pak bylo zpětně podívat a tak. A teď je sleduju. A samozřejmě nesleduju jenom to, jestli to splnějí. Do nějaké míry sleduju to, za jak dlouhou dobu to splnějí. Do nějaké míry sleduju to, jestli to splnějí jako něco dělám, hotovo. A nebo jestli to splnějí stylem, tak jo, co to dělat? Pomoc! Můžu tady kliknout? Splněno. Tak to samozřejmě do nějaké míry už sledujete. To se vám hodí, protože ku podivu ten první scénář je pro vás příznivější než ten druhý. Ale hlavně se přesně díváte na takové věci, jako jestli se vám povedou ty lidi něčím naštvat nebo naopak jako potrápit. A čím? Díváte se na to třeba, co zkusili ve chvíli, kdy jste jim dali něco za úkol. Pokud dáte lidem za úkol, otevřete si ve svém prohlížeči nový tab a zjistíte, že oni prostě zkusili několik klávesových zkratek, než se trefili do správné, tak jako vám může stát za zamyšlení, proč třeba zkoušeli ty zkratky, které zkoušeli. A pokud prostě najedou myší na nápis okno a tam něco hledají, tak jako minimálně máte signál, že oni to hledají tam a ne třeba v tom otevřít, kde to máte vy. Já teď nevím, co jsou doopravdy jako různý položky v prohlížečích. Jo, prostě díváte se, kdy je něco naštve, kdy je něco trápí, co zkoušejí k tomu, aby splnili vaše úkoly, nebo, což je mimochodem jako velmi zajímavý bod, jestli poznají, že je úkol hotový. To je mimochodem jedna ze zásad testování s uživateli. To, že je úkol splněný, rozhoduje uživatel. Ne ten, kdo sleduje test. Protože to je netriviální součást úkolu ve chvíli, kdy to člověk používá doopravdy. A když jako... Kdo z vás pracoval s filmem?
Co to? Končil jsem ho.
To je asi relativně málo, tak abych si permanentně odvolávala na vím. Tak něco lepšího. Tak pojďme mít třeba webový webmail. Pojďme mít webmail v prohlížeči a vy prostě dáte uživateli za úkol poslat mail na konkrétní adresu. A jako není důležitý, když se uživatel dostane do toho, že poslal mail na konkrétní adresu, ale když uživatel ví, že ten mail teď už odešel. A samozřejmě, pokud tohle jsou dvě jediné chvíle, tak je to dobrý signál, že máte problém. Ale je mnohem lepší na to, že máte problém přijít a opravit to, než si to tam nechat. Takže jako uživatelé. Jsou způsoby, jak si ať už testovat nebo předtestovat věci sami. Mnohdy to má dobrý smysl. Ale je jako dobrý vědět to, že prostě ty uživatelé nenahradíme. A asi v tomhle místě stojí i za to říct, že když už teda pracujete s těmi uživateli, tak zase ti uživatelé by tam měli být za sebe. Nemělo by to být tak, že ten uživatel zatím, co vám tam zkouší odeslat ten e-mail, vám do toho říká, no ale moje maminka by to nezvládla, protože ta by si myslela, že tady jako má kliknout sem. A zároveň byste si ale měli pozvat prostě všechny cílové skupiny, pokud to opravdu máte nějaký široký záběr. A pokud třeba děláte konkurenční webmail, tak si musíte říct, jestli třeba to děláte jenom pro lidi, co jsou zvyklí, že jednou za týden přijde nějaký spam, a nebo jestli to děláte pro lidi, kterým jako projde 50 mailů denně. A zejména pokud jako to děláte pro obě tyhle skupiny, tak si ale pozvat zástupce obou. Protože oni vám prostě vytknou jiný věc. Dobře. Něco důležitého k tomu? Asi ne. Dobře. Tak. Věc, se kterou je dobrý se smířit předem, pokud napravujete nějaký rozhraní, že to nebude na poprvý dobře. To asi není úplně věc, kterou chce člověk slyšet, pokud chce slyšet, jak dobře navrhnout rozhraní. Ale smiřte se s tím, že to nebude na poprvé dobře. Jo, tak takovýhle návrhy jsou vždycky cyklus. Iterace. Mnoho iterací. A je to prostě o tom, že něco navrhnu, pak jako z toho mám radost, tak je to krásně navržený. A to zkusím s těma lidma a zjistím, že to není tak krásně navržený, tak to upravím, mám radost, jak teď už to bude nádherně fungovat. Zkusím to s těma lidma, zjistím, že ty lidi jsou fakt jako na pytel a že už zase nechápu, jak s tím pracovat. Tak jako, ano, vám, jako ti lidi vám budou dělat problém, ale vy to děláte pro ně. A tak. Možná jedna jako něco mezi prosbou a zlatým pravidlem, když navrhujete rozhraní. Vy, kdokoliv z vás navrhuje program, tak si není dobrým arbitrem toho, jestli ten jako je ten návrh dobrý, respektive není si dobrým vzorkem cílového uživatele. Tohle platí do nějaké míry. Nechci vás tady přesvědčovat nutně o tom, že kdykoliv navrhnete něco tak, aby se to dobře používalo vám, tak se to všem ostatním bude používat špatně. To zdaleka není pravda, ale rozhodně neplatí, že pokud se něco bude používat dobře vám, tak to bude příjemné pro ostatní. To je možnost, ne implikace nebo samozřejmost. Tak.
Na druhou stranu v tomhle bych připomněl, že jako klasické anglické eating your own dog food je docela dobrý používat ten software, který sám vyvíjím. Už kvůli tomu, že mám aspoň minimální náhled ze strany toho uživatele.
Používat svůj software je vždycky v prospěchu věci. Nebo vždycky. V drtivé většině případů. Pokud se nějakým zvláštním řízením osudu dostanete do situace, kdy jste přesně ten člověk, kterému chodí 50 regulárních mailů denně a na 20 z nich odpovídáte a občas máte diskuze, které se po mailu táhnou měsíc, tak pokud budete používat software, který je cílený na lidi, kterým přijde 1-2 maily za týden, tak vám tam možná budou chybět funkce nebo překážet věci, které těm lidem nevadí. Ale ano, tohle je speciální případ. Pokud aspoň trochu spadáte do cílové skupiny svého softwaru, používejte ho. Minimálně vám aspoň jeden člověk jako bude zjišťovat, že to občas spadne. samozřejmě jako budete psát programy, které vypadají, já vím, ale minimálně někdo prostě bude mít možnost si všimnout těch chyb. To je ostatně věc, která se týká toho, jak jsou ty lidi hrozný. Je dobrý se smířit s tím, že velká část lidí, když jim program nevyhovuje nebo jim třeba doopravdy padá, tak radši hledají alternativu, než aby vám to hlásili a doufali, že to spravíte. Takže vy jako potřebujete opravdu toho předcházet a je to třeba jeden z důvodů, proč tolik programů po vás dneska chce jako při instalaci nebo při prvním spuštění zaškrtnout, že můžou odesílat informace o pádu a o vaše další používání anonymizované a tak dále vývojářům. Protože prostě se počítá s tím, že když vám to spadne, tak to nepůjdete ohlásit, maximálně tak vás to naštve a budete chtít jako něco, co funguje líp. Zatímco když anonymně chodí tahle hlášení, prostě ti vývojáři vědí, že se to děje, mají nějakou možnost to opravit. A možná vám to spadne, strašně vás to naštve, ale stejně to jako momentálně to alternativu nemáte, tak si to za chvilku pustíte zase, jakože třeba za 3 dny. A nic mi s tím spraví, a prostě vám to znovu nespadne a už si neuvědomíte, že vás to vlastně strašně naštvalo tím pádem. Tohle je pro začátek takové jako jádro uživatelských rozhraní. Je to samozřejmě malinko jako meta, malinko filozofie, ale je to věc, bez které se nehneme. A teďka je potenciálně několik věcí, kterými se dá zaměřit. Nicméně mě jako v téhle chvíli hodně zajímá, jestli vy chcete slyšet něco konkrétního nebo aspoň nějaký konkrétnější směr, kam teď jít. Potažmo, proč jste na tu přednášku přišli. Asi vás nechci vyvolávat jednoho po druhém, ale ocením, když se aspoň pár lidí ozve.
No, jak to bylo ještě to testování s těma uživateli. Tak jako se to jako sleduje a potom jako se nakonec jako dává nějaká anketa jako spokojení, nebo to už radši už radši nedávají, nebo jako...
Dobře, závěr testování. Já si tady budu psát jako poznámky.
No potom možná co je pro nás trošku jako praktičtější, tak asi to nakonci nepousla do telemetrie. Jestli jako s tím máš nějaký zkušenosti, jak se tohleto potom implementuje, co všechno se dá takhle chytat, kde to má limity. Oproti tomu uživatelským testování, kdy opravdu mám toho člověka i na kameře, vidím přesně, co dělá.
Dotaz, který jsme stavili, jestli hloupý telemetrie je takové to odesílání zpráv o používání?
No, typicky automatické odesílání při pádech, po případě je možný i sledovat opravdu na co kliká, heatmapy z toho generovat takovýhle věci. Mm-hmm. Typicky na webech se to používá, zvláště velký to mají. No.
OK.
Všechny ostatní rozhraní, nejen program, ale ať už to může být třeba hlas, nebo nevím, pohyb, a gesta a podobně.
Ještě nějaké přání, něco? Máme okusno. Tak vás to třeba napadne v průběhu. Tak. V tom případě možná začneme s tím závěrem. Určitě.
Je lepší, že tohle naštvat, teda je lepší ho naštvat nebo nepotěšit.
Já myslím, že ta odpověď by měla být jasná, ale můžeme si o tom popovídat.
Myslím, že to nepotěšit, když ho naštveš.
Ale to je
celkem naštveš, když ho naštveš.
Lepší, když to víš, nebo že tam nějaká otravná věc. Jako jestli jako dobrou feature, jako můžu zalezit tomu, že prostě jako přehlídnit si nějakou chybu.
Jasně. Tak možná bych tam, promiň, začneme u toho. Tak, naštvat versus nepotěšit. Rozhodně univerzální rada, nepotěšit je menší problém než naštvat. Protože nepotěšit je mnohem pasivnější než naštvat. V té chvíli se ten člověk aktivně zlobí a aktivně má zájem ten program nepoužívat, změnit, něco. Zatímco, když ho jenom jakoby nepotěšíš, tak jako, on sice nemá takové to, juu, to je úžasné, u toho musím zůstat a to musím ukázat všem svým kamarádům, ale jakoby chybí mu to aktivní, chci to změnit.
On to nechá potom, že se mě potíši.
A možná taky jako dobrá věc, že...
Jsem si myslel, že je lepší mít jako, že zároveň bude mít spoustu skvělých feature a bude to padat, anebo to nebude mít žádný feature, ale bude stabilní. Takže takový to jako, buď to jako obojí, anebo žádný, jako co stalo.
Stále bych se přimlouvala za to, aby to nepadalo. Protože přesně protože ty sice vyrábíš jako ty aktivní chvíle, jo, to je super, ale vyrábíš i tu aktivní chvíli, jo? A možná jako, že my se tady samozřejmě pohybujeme na hraně, ne-li dávno zahranou informatiky, jo? My jsme tady někde na pomezí s psychologií a s grafickým cítěním a s kdesi, čím si, ale jako hodně s tou psychologií. A co platí o spoustě lidí, čest výjimkám, že neudělají změnu, pokud nejsou silně přesvědčení o tom, že jim výsledek výrazně zlepší život.
Ale taky můžeš uvažovat chvíli, kdy jako, pokud se na nějaké nové odvědí, že uživat a prostě zkoumá, co je na trhu a rozhoduje se, jako, co to bude používat. Že?
Tak v té chvíli samozřejmě hledá něco, co mu přijde nejlepší.
Takže v té chvíli ty feature můžou rozhodovat.
Ano. Ale pak narazíš na to, že ještě jako v podstatě jiná formulace téhož, byť to může znít jako jiné tvrzení, lidi nedělají změny, protože jim chybí pozitivní věmy, ale protože jim přebývají negativní. Jo. Má to svoje meze, samozřejmě. Ale je to docela dobře platný. A je to platný i v tomhle. Je to přesně o tom, že pokud ten uživatel, pokud prostě můj program postrádá nějaký feature, je stabilní a jinak toho zas tolik neumí, a uživatel uvidí program, který ty featurey má a tváří se stabilně, tak možná to bude chtít změnit. A dokonce i tady je určitý možná, protože on ví, že se s tím bude muset učit a že to možná bude některé věci dělat jinak a možná to nebude umět úplně všechno, co umí ten jeho program, ale tak jako má to ty featurky, tak možná se to usítlí jako nějaké červí hlavy a možná to opravdu změní. Versus že když můj bych jako upal skvělý program, jako jednou za den spadne, tak jako to je frustrující, zejména pokud v té chvíli třeba přijdu o práci nebo něco. A v té chvíli je strašně snadný si říct, kašlu na to, tahle věc nebude padat a prostě se mi bude žít líp. Můžete si případně někdy, jako asi je to zpřečení na chvíli, kdy má člověk půl hodiny klidu, ne na přednášku, zreflektovat třeba, proč vy jste měnili programy, pokud jste dělali nějaký větší změny v tom, co používáte. Pravděpodobně tam aspoň z části bylo to, že jako jdu za featurama nebo za něčím, co mám oskoušený, třeba co jsme oskoušeli kamarádi, ale rozhodně třeba já jakkoliv nechci tvrdit, že co platí o mě, platí o populaci, jsem zářným příkladem toho, že významná část mých změn programu byla ve chvíli, kdy mě původní program naštval. A že v té chvíli jsem třeba zkusila něco, o čem jsem 2 měsíce uvažovala, že by to možná stálo za to. A už jsem prostě nepřišla zpátky. Takže vždycky jako dáváme něco na blízký vah, ale v obecnosti to, že uživatelé naštvuje větší průšvih, než to, že mu chybějí nějaký věci. Samozřejmě dobrý si uvědomit, že uživatelé může naštvat to, že jako tam chybí nějaká feature, protože on si prostě zrovna pomyslí, že by chtěl všechny 10 obrázků uložit na jednou a on tam není a jak to, že to nejde. Jo, že jako nemusí ho naštvat jenom to, že to spadne. Tak, takže zhruba toliko k tomu bodu. Pokud tomu cokoliv máte, přičte.
Já to třeba můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že jako jsem tím používal Windows, že jo, a jsem si koupil noťas a tam byly Windows 8.6, že jo, wow, tyjo, to je hustý, to vypadá. A takový nový design, že jo, cool. A když to začalo 3x denně padat, Tak jsem to updateoval na 8 jedničky a padalo to dál cokrát, tak jsem se pohodil Linux, že to jsem měl dělat.
Já bych tomu měl možná jenom připomínat ještě k původnímu dotazu, že je hrozně důležitý očekávání uživatelů. A ve chvíli, kdy tam tu feature už máš a padá to, tak si už nepomůžeš tím, že je odebereš.
Ano.
Ještě víc na škod.
Přesně.
Jo, jako, samozřejmě pokud mám program s featurem, který padá, tak není správný řešení odebrat featurey.
Takže odebrat feature ze stabilního. Jako odebrat feature ze stabilního, nebo jenom odebrat feature?
Ne, jenom ze stabilního. Nic se nikdy nezdejvá, sorry.
Jako, že, pokud...
Říkal, že nemá smysl odebrat feature a ze stabilního, nebo jenom odebrat
ne.
Feature?
Jenom odebrat feature. Zase to mě to
může. Když odebereš feature, tak ti to ten uživatel nezapomene a navíc ti nezapomene ani to, že to dřív padalo, třeba, že to přestane padat.
Pokud uděláš to, že odstraníš feature a tím zestabilníš program, tak rozhodně naštveš uživatele a co udělá, to už je složitá otázka, která bude záviset na víc faktorech. Jo. Protože ano, ten uživatel bude vidět, že ty feature tam byly a je chci zpátky. A jako zase, jo, můžeme se bavit o tom, proč to vzniklo, jestli je to dobře nebo špatně. Lidi víc mluví o tom, co je špatně, než o tom, co je dobře. Častěji víc vám někdo řekne, můj program neumí tohle, než aby vám řekl, používám program 2 roky a za tu dobu nespadl. A speciálně, častěji vám lidi řeknou, po té aktualizaci tohle nefunguje, než aby vám řekli, po té aktualizaci se tahle chyba přestala projevovat.
To nás bych chtěl, že spravit, protože jsem jako našel nějaký skvělý prostě jako nový program, který má spoustu feature, jako je nestabilní, ale potom přejdu na něco stabilního, ale prostě tam není nic, tak je to prostě zatřejdu na ten nestabilní, protože prostě už ani nevím, že použiju jako stabilní. Záleží,
že se
čiště.
Vlastně, ale.
Záleží, že se čiště. A je to v podstatě to, co Palec říkal, ty očekávání. Pokud už jednou víš, že ty feature existovaly, tak je těžký se smířit s tím, že nejsou.
Prostě jako, že ty feature nepřidávají mě, odmíjí rozpekci.
Mám se jako designer nebo jako někdo, kdo navrhuje jako to uživatelské rozhraní orientovat podle trhu, jako třeba co se prodává nebo co na trhu chybí?
Pokud ti správně rozumím, tak rozhodně. Je otázka, jestli ti správně rozumím. Jo, jako rozhodně to, co se prodává a zejména to, co na trhu chybí, je pro mě důležitá informace. A teď prostě samozřejmě záleží, co přesně znamená, že jsem designer a čím vším na tom trhu se řídím. Ale nakolik je to aspoň trochu relevantní, tak rozhodně. To, že třeba tohle zajímavé ovládání není na trhu, je prostě díra, kterou můžu využít. A ano, tím se chci řídit. A to, že přestože tady máme prokázaný, že já nevím, dvořák je efektivnější, tak jako je možná fajn počítat s tím, že jako to lidi nepoužívají.
Na druhou stranu, zvlášť pokud cílíš třeba na firmy, tak víc ti zaplatí za feature, než za hezkou použitelnost, zvlášť pokud je to prostě pro průměrného kancelářského zaměstnance. Takže i v tomhle tom se orientuji podle trhu. Prostě můžeš se úplně vykašlat na všechno, co ty slyšíš a naprogramovat něco, co prodáš za víc, než kdybys do toho dal ten čas na vývoj, protože mezi tím to už stihla takhle blbě nadprogramovat konkurence a už mají zaháčkovaný trh a už ta díra se zavřela.
Jo, jako k tomuhle pozor na dvě věci. Pozor na uvědomělé zaměstnance, kteří si na svém vedení vydupou, že chtějí používat použitelný program, to se stává. A pozor naopak na to, co tady padlo za háčkování. Jo. Jako firmy až měno softwarové, až nehezky zneužívají toho, že lidi nedělají rádi ty změny. Takže pokud prostě na začátku je na něco nalákají a ten program není úplná katastrofa, tak firmy ve smyslu teď jako ti odebíratelé typicky ten program dál kupují, přestože už třeba není nejlepší v oboru. Protože prostě, jo, náš program, my jsme s tím spokojeni. Celkově jako problematika přebírání zákazníků ve smyslu přebírání firemních zákazníků je samozřejmě věc, která se řeší, jakkoliv může znít neeticky, protože to generuje zisk a zároveň poměrně těžký úkol, protože lidi rádi pokračují v tom, co mají.
Firmy mají velkou setrvačnost.
A firmy mají setrvačnost.
I kdyby to ty uživatelé chtěli.
Dobře. Prohlašujeme to moc za vyřešený, nebo aspoň jako probraný. Takže závěr toho testování. Možná jako malinko hlubší náhled do toho, jak vypadá testování s uživatelem. Testování s uživatelem má mimo jiné zásadu, že uživatelé byste měli vracet, respektive propouštět domů v alespoň stejném psychickém stavu, v jakém k vám přišel, případně lepší. Zní to usměvně, někdy je to překvapivě těžké. Typicky to teda vypadá tak, že mám nějaké místo, kde testuji, tam si reálně fyzicky pozvu ty uživatele, oni mi chodí postupně, a teďka ten uživatel, účastník, praktik, vám potkáte se s různými pojmy, přijde, a teď já ho vítám, a nejdřív si s ním jako chvilinku, 2, 3, 5 minut, popovídám zcela nezávazně. Jaká byla cesta, našel jste to dobře, tušíte, co se od vás bude chtít. A tak jako icebreaker v podstatě. Uvedu toho člověka do svého místa, do svého světa, uklidním ho, pokud prostě třeba přišel jako vynervovaný z toho, že hledal něco nebo tak. Prostě pohoda, klídek, tabáček. Vysvětlím mu, co od něj budu chtít. Pak teprve přichází to samotné testování, kdy mu dám ty úkoly, sleduju, jak se s nima pere, a když on tohleto dodělal, tak následuje, myslím, že se tomu správně říká debriefing, nejsem si tím úplně jistá, rozhodně následuje další přátelské povídání. Typicky opět tak jako 5 minut, možná o trošenku víc, kdy proberu s uživatelem, jak se cítí po testování. Připomenu mu, že pokud prostě mu něco nešlo, tak je to proto, že náš program je špatně, ne proto, že on je blbý. A to i v případě, že mám pocit, že ten uživatel je úplně blbej, protože to je naprosto evidentní, jak se tohle dělá. Jak to mohl ty dvě minuty hledat, tak mu prostě připomenu, že jako proto on tady je, abychom našli tyhle chyby, jako to je problém toho programu, ne toho uživatele. A ideálně to skončí tím, že si s ním tak jako nezávazně prostě popovídám o neutrálním tématu. Že jako dojdeme od toho testování k něčemu, takže ho pak vypravuju opravdu v psychické pohodě a tak. Nedělá se vyloženě jako dotazník typu, jak jste byl spokojený s tímto úkolem, jak vám šel tento úkol, ale v rámci tohohle dopovídání často padá něco jako, jaký z toho máte pocit, co vám přišlo nejtěžší, proč si myslíte, že třeba vám tohle dalo zabrat. Takže nějaká zpětná vazba tam je, speciálně pokud ten uživatel má něco na srdci, tak mu necháme to říct. I pokud to je jako, vy blbci, jak jste mohli tohle jako vymyslet, přestože u nám to uživatel většinou neřekne. Je tam prostě nějaký dotaz, jak to šlo. Ale jako analyzuje se primárně to testování jako takový, nezávisle na tom uživateli. Ale rozhodně s tím uživatelem si popovídám, a zkusím ho hodit do klidu, než jako ho pošlu pryč. Ještě něco k tomu? Cokoliv? Určitě.
Mě by to napadlo, že bych tam uživatel, jakože možná je to úplně mimo, ale že jako kdybych byl uživatel, bych to asi ocenil, že bych mu jako po té, co dodělal ty úkoly, tak pokud nějaký ten úkol nevymyslel, nebo pokud třeba ho podle mého jako nepoužil ty feature programu, které jsou k tomu vhodné, aby to dělat efektivně, tak bych mu jako ukázal bych mu, jak se to dá dělat v tom programu a nabít bych mu třeba ten program zdarma, jako když tam je ten tester, že jako si ho může rovnou vzít jako zadarmo a používat to beta verzi nebo něco právě.
Jo, speciálně nabídnout něco za to není špatně. Mimochodem jako testování s uživateli se standardně platí a platí se poměrně těžkýma penězma.
Jo, ale i tak jako, že když už s tím programem má jako zkušenosti jako první, tak může prostě, pokud jako ho ten program zaujal, tak mu nabídl, jako, že mu ho dám samozřejmě a že jako může...
Jo, v tomhle směru asi proti vlastu žádný, když potávat prostě. Nevidím na tom žádnou jakoby profesní nebo psychologickou chybu. Jenom, že jako dokončím tu myšlenku, testování s uživatelem se platí poměrně těžkýma penězma. Čtěte, ten člověk, s kterým testujete, jako za to typicky dostane za že ono trvá typicky tak hodinu a platí se za to tak jako 800 tisícovka.
Chci testovat. Já jsem by se směl přestat zajímat
to.
Většinou si ho vydám.
Tak problém je, že jako lidi, co nemohují rozhraní z podstaty věci, nejsou úplně cílová skupina těchto testů, protože mají příliš profi náhled.
Ale možná bychom třeba testovat nějaký věčka. Prostě, když jako Microsoft ceně nový API pro Azure, tak třeba by si tě pozval, že jo.
A jinak ukázat, jak třeba se to dá udělat? Principiálně ano, ale dělat to velmi opatrně a velmi s citem. Aby to nevyznělo jako, tak když jste tak blbej, tak já vám to ukážu.
Jo,
dalo dal by se vyprávět hodiny o tom, že lidská psychika prostě není to, na co jsme zvyklí z logiky.
Jak můžeš špatný nápad, jakože podívat se, co dělá místo toho, a pokud někdo v tom programu dělá podobnou věc, jako nějaký podobný obchod, tak mu jako vyzkoušet bublinku, můžeš to udělat takovýhle šotkeme. Jak moc ho naštve to, že mu oznamu, že prostě je?
Ale víš co, nápad je to skvělý. A ve skutečnosti na něco takového se cílí. No, to pak souvisí s tou telemetrií. To, že jako reálně, samozřejmě úplně ideálně, když dělám takovéhle testování, tak se teda snažím ty věci fakt odstranit, zintuitivnit, udělat to přirozeně použitelný. Ale jedna z věcí, o které se snažím průběžně, pokud na to mám aspoň trochu kapacity a technické možnosti, jako mapovat to, jak lidi používali ten program. A pokud se mi tam opakují nějaké zásekové chování, tak opravdu jako na to cílit nějaké tipy. A klidně v podobě toho, že jako vyskočí nějaký hintík, pokud prostě se snažíš udělat tohle, tak se to dá udělat tady. Mnohem líp ještě než jako hintík, pokud se snažíš o tohle, dá se to udělat tady. Takový jako přiměřeně nenápadně nápadný, nebo spíš nápadně nenápadný pop-up. Nejnutně ve smyslu opravdu jako samostatný zafokusovaný okno, ale nějaká bublinka, kde není, pokud se snažíš o tohle, ale je tam třeba prostě založit nový projekt, vykázat tu zprávu. Jo? Kde prostě si na to člověk může kliknout a ono to hodí do té části.
Já bych s tímhle docela zásadně nesouhlasil, protože známý případ bublinky je pan Sponka z Office, který se snad všude musí zmiňovat, že to je naprosto, no nebudu to slovo říkat, a že tohle to prostě rozhodně ne. A druhý, kde jsem to potkal, bylo teďka nějaký Office 365, ta webová verze Officeu, který tohle občas dělají, chtěli jste udělat tohle a něco se tam někde rozbliká a takový. A hrozně mi to leze na nervy, hrozně to rozptiluje. Takže tohle bych opravdu výrazně nedoporučil.
Takhle, jako pan Sponka, pokud se nepletu, dělal to, že od začátku vyskočil a hned měl plno typů.
No, občas jo, ale občas se objevil taky až později při nějaký akci.
Dobře.
Pokud se dobře pamatuju, tak nahradil taky všechny dialogové okna, takže když se pak zavřel, tak se Sponka právě ptala, jestli chci uložit změny.
A teda ano, jako pan Sponka je zkomparovaný a není to úplně dobrá reklama. Ale jako minimálně si stojím za tím, že se snažíme takovýhle chování si všímat a reagovat na něj.
Ano, určitě upravit design toho programu, a aby tak. A myslím si, že jako vrchol toho, co si můžu designer dovolit, je to, že se třeba chvíli podbarví nějaký menu, který by se zrovna mohlo hodit, nebo nějaká ikonka, jo? Když si myslím, že by to tomu životu pomohlo. Ale opravdu, když už tam vyskočí bublina, tak už to zachycuje tu pozornost. A ve chvíli, kdy si nejsem jistý, že to opravdu je ono, tak bych to radši nedělal.
Tady jako samozřejmě věc, která se řeší všude, já jsem to zmiňovala například ráno na kontrole pravopisu, vždycky jako vždycky ve spoustě úloh nějakým způsobem vyvažujeme to, že chceme chytit co nejvíc situací, respektive všechny situace, kdy je něco potřeba, a zároveň chceme reagovat na situacích, kdy opravdu je to potřeba. Jo? Tady například můžeme vyvažovat to, že pomůžeme uživateli, který je ztracený, versus to, že jako když už prudíme uživatele s nějakým naším typem, tak jako jenom v situaci, kdy uživatel ten typ opravdu potřebuje a ocení.
Mimochodem, k tomuhle mám výborný příklad, kdy je to udělané hodně dobře. Visual Studio, ve chvíli, kdy jsem na řádku, kde je možný aplikovat nějaký refactoring, tak vyhodí malinkou ikonku po straně. a má na kontrolu tečka, si umí rozbrat meny a ukáže mi, co je tam můžeme udělat.
To
dělá intelligent, to dělá ne stejně.
Mně některý tohle prostředí, tak nevím který, jako javovský a už ho nepoužívám stejně, ale zobrazovalo žlutou žárovičku tam, kde jsem udělal nějakou chybu, něco mezi notice a warning, a zobrazoval žlutou žárovičku tam, ano, stejnou ikonku, tam, kde můžu provést nějakou ekvivalentní úpravu, například prohodit operandy plus nebo rovno a podobně. A já jsem pořád myslel, že tam mám někde nějaké chyby, a ono to opravdu bylo jenom, že můžu prohodit, a když jsem to prohodil, tak mi to nabídlo zase, že můžu prohodit zpátky.
Tak pokud to tam ukravitně ještě prohodit zpátky, jak je to jako blbý, a jinak samozřejmě je hloupý, pokud člověk jako řeší, co tam má za chybu, a pak se ukáže, že je to jenom teď na zlepšení. Ale on jako takovýhle žárovičky, a já nevím, co bylo to první, jsou taky jako formy pop-upu, jenom to není ten typický pop-up jako zafokusovaný okno, je to prostě něco, co vyskočí. A v obecnosti, jako, když už něco takového děláte, tak chcete, aby to ten člověk mohl ignorovat, pokud nemá zájem. Dobrá zásada, jo? Dejte uživateli možnost vaši dobře míněnou radu ignorovat. Ale pokud dáte možnost ji ignorovat a do značné míry přehlídnout, pokud se na to se uživatel nechce soustředit, tak jako bych se za to ve skutečnosti přimlouvala, za takovéhle typy rady. A speciálně to, že je to prostě třeba malá ikonka, která se dá rozklidnout, pokud ten člověk má zájem. Tak je prostě schudná cesta. A používá se to. No, jako ty idečky jsou možná dobrý příklad na něco, kde se to potká hodně.
To, proč jsem to zmiňoval, bylo hlavně to, že je to rada, která je v tu chvíli opravdu jistě použitelná a nepředjímá to úplně, co ten uživatel nutně jako chce udělat. Že tady to prostě je to nenápadný malý, je to na stabilním místě, kde prostě si toho snadno nevšímat a zase ve chvíli, kdy to tam je, tak vím, co to znamená. Vím, že mě jako to na stejném místě mě to nenapovídá ty 20 různých funkcionalitám. Přesně.
No. Intelligent tam pojďme, že jsem schovaný, jako absolutně všechno, co můžu udělat.
A to už je ale přesně o tom, že pak třeba jako během studia, nebo třeba NetBeans, se to myslím jmenuje, prostě to mají udělaný líp než Intelligent.
Nebo zase potom,
je samozřejmě diskutabilní, jestli je to líp, mají to udělaný jinak.
Jiná cílovka.
To je takový
dlouhodobý užívatel, jsem Intelligent, když dělá chvíli.
Jo. Myslím si, že Visual Studio má trošku víc licencí pro lidi, než Intelligent, sorry.
To mě napadá u té cílové skupiny, že jak já pomáhám, že rodičům a prarodičům vždycky něco dělat na počítači, si ho uvědomuju, jako, já vůbec nemám představu o tom, jak hloupí ti uživatelé jsou, jakože ani řádově. Jako, ve chvíli, kdy se tam zobrazí takovýhle typ na něco, tak oni se nepřeštou. Oni se vyděsí, protože se objevilo. Jakože, teďka mě volá, což mi ten počítač jako se pokazil, že tam něco stalo. A tam je jako, co se stalo, že ten počítač mu něco napsal. A on to jako nepřešel, protože se vyděsil, že to celé tam minule nebylo, že se něco objevilo. A to je prostě špatné, to tam jako normálně není, že jo? Tak prostě katastrofa, zničilo se to dobře, že utíkám.
To jako, jako že... z tohoto smutku, můj milý, teď už ho to přišlo, ale poměrně dlouho, jakože řádově léta, vydržel dávat grobru, tak ho naštvala maminka, když ho někdy jako v noci vzbudila s tím, že jí jako něco provedl počítač. Respektive, že jí něco nefunguje na počítači. Prostě Windows si vyhodili takový ten dialog, jako já myslím, že to byl nějaký problém s připojením k internetu. Něco, kde prostě vysvětlili, co je problém, a měli tam problémutelné navržené řešení. A když se na to kliklo, tak jako Windows si udělali takový progres bařík a pak zahlásili problém upraven. Ale jako je to o tom, že opravdu jsou lidi, kteří se v té řekli vyděsí, že tam je nějaké okno. A jo, jako na rovinu, pro lidi, jako jsme my, předpokládám, že tady to můžu prohlásit o všech, co tu jste, je občas těžké si udržet kontakt s realitou toho běžného franty uživatele. Protože prostě...
Já jsem na tím jako přemýšlel a mám pocit, že to je tím, že oni byli jako celý život zvyklí, že přístroj funguje tak, že máš 4 tlačítka nebo 8 a ty tlačítka dělají nějakou věc. Tímhle se dobračka zapne, tímhle se jako napustí voda a tímhle se vypne. A teď když jako ten počítač chce s tobou komunikovat, jako baví se s tobou, co chceš dělat, tak to je prostě koncept, na který naprosto nejsou připravený. Oni chtějí do své tlačítko, kterým to zapnu, kterým to vypnu, tímhle dělá tohle a tímhle dělá tohle a nic se nesmí změnit během toho. Nedej bože, že přijde aktualizace a třeba tlačítko domovské stránky se přemístí zleva do prava. Hej, můj teďka z toho byl jako měsíc na prášky, že tam nemá to svoje, tam bylo to moje tlačítko prostě a není tam, že jo, ono je vpravo. Bude úplně jako katastrofa.
Z tohohle bych postrch to, co v tom bylo, ale úplně se to nezvýraznil. Oni nejsou zvyklí vést dialog, oni vedou monolog se zařízením, nadiktujou mu, co chtějí. Ale dnešní software i jako jiný zařízení potřebují ten dialog, dávají nějakou zpětnou vazbu. A uživatelé nečtou. A to je zlatý pravidlo web designu, uživatelé nečtou.
A to je všude.
Právě, že to jako obzvlášť pro web designu se opravuje hodně. Bohužel teda. Je to na něčem postavené. Mě to vždycky fascinovalo, že jako se to vyhráda i na těch webech. Ale ano, jo, uživatelé nečtou, respektive čtou tak ten titul.
Ale taky vždycky udělám nějaký pop-menu. A když už nějaký vím, kde to asi je, jako co tam asi stojí, tak to prostě odkliknu. A že to stop? Ne. A když si tam řekl, jako, že to aktuje, to aha.
Ale tady je to, že část problému je určitá neochotnost jenom jako obecně přečíst všechny možnosti, co ten program momentálně nabízí a vybrat tu, která by mohla nejpravděpodobně bez toho řešení toho problému. Jako, no.
Ale pozor, jako, na co tady možná malinko upozorním, ty tomu říkáš neochota, což jako má takovou hodně negativní konotaci. Moje zkušenost je, že často je to obava. Přestože to, že si přečtu možnosti, jako nemůže nic špatného udělat, takže to je obava z toho, že si je přečtu a stejně nebudu vědět, respektive vyberu si špatně a stane se něco špatného.
To může být oboje, že? Může to souviset s tou naučitelností a efektivitou, že ten program má příliš mnoho features a já ho chci používat základně. Není to něco, co je jako můj core business, čemu se chci věnovat zrovna v tu chvíli, řeším to jako jednu z vedlejších činností. A nebo to může být opravdu to, že už mám jako třeba špatnou zkušenost s tím programem, že jsem jako něco zkusil a ono to potom bylo potřeba týden dávat dohromady zpátky.
Pozor, ono to nemusí být zkušenost s tím programem.
Nebo si ne.
To jako může klidně být o tom, že jsem měla program, že jsem na něco klikla a jako kompletně jsem mě třeba přišla o data z toho programu, takže se teď prostě bojím v úplně jiném programu kliknout na poměrně nevinné možnosti. Jo, může to být podložené zkušeností, může to být iracionální, může to být ta neochota jako ve své podstatě neochota. Z hlediska jako těch uživatelů je trochu fér rozlišovat mezi tou neochotou z podstaty a neochotou z obavy. A v každém případě je dobrý s tím počítat, že to prostě tady existuje jako jev. A že ono nás to pořád dokola vrací k tomuhle, jo? Je prostě dobrý se zamyslet nad tím, jestli moje cílová skupina jsou lidi, kteří jsou zvyklí komunikovat s počítačem. No to?
Další podle mě velká zkušenost je, že uživatelé, teď doufám, že třeba jako sformuluji správně, jako si dost nevěří na to, že něco zvládnou. A to je třeba, že nějakou možnost třeba jako mají, ale tam je napsáno pokročilé nastavení. A to přece oni nemůžou rozkliknout. A přitom jako to znamená jako přidat jenom jeden ten checkbox, prosím, neinstaluj mi tady těch 16 giga navíc, to do toho Visual Studio a to SQL Server, který nepotřebuju. A nebo zapojovat se někdy prostě taky tím, to je jak tiskárny. To je něco jako jak noční stolek z IKEA, to je obrázek za obrázkem, prostě, že by to zvládlo prostě 4letý dítě. Ale ty lidi si mě stejně zavolají, abych jim to zapojil, protože přece oni tomu nevěří, že oni by to sami zvládli jako dát do té zásuvky a pak ten druhý kamer dopočítat.
A tady si ale zase jako dej verku ve srdce my. Tomu většinou nepomáháme, když líčíme, že já jsem počítač zase naštval, nebo jak jsme něco hladili v programu.
Jako... Musím to s vámi, ale mě to nezvládli. Ty to znám, já bych to zaručení nezvládli.
Věřím tomu, že jsou lidi, co by to nezvládli. Nepochybuju ani nejmenším o tom, že je netriviální množství lidí, kteří na to mají a jenom si to netroufnou. Je to hloupé, že to tak je. Je jako dobrá otázka, co se s tím vlastně má dělat. Jenom jako nenápadný, nebo nápadný rýpanec do nás, že jako ve chvíli, kdy dáváme dobu historky o tom, jak jako nás něco naštvalo, nebo nám to nefungovalo, nebo jsme se s tím chvíli rvali, tak samozřejmě nepomáháme tím situacím, kdy to je bezproblémový. Našel jsi něco jiné?
Ne, že jo. Takový, někdy takový vadí jakový operace, jako dotazy typu, jestli to chci opravdu udělat. Třeba nějaký, co jsem zrovna jsem používal v Playstation Arm a vždycky, když chci zavřít, tak se mi zeptal, chceš opravdu zavřít? Tak jako se mi jako zdalo, jako když jsem mačil ten blbej křížek, že chci to chci zavřít, tak chci to opravdu zavřít.
Dával jsem se, když to třeba zeptal, chcete to opravdu zavřít bez uložení?
Jo, to bych jako brát.
To nepřijde rozumět.
Problém, že jako někdy je to na místě ten dialog. Občas je možnost si to vypnout, takovýhle otravný dialogy. A hlavně samozřejmě věčný problém je, že ono se ti to ptá na svou naučenou hlášku, a ne na to, na co by se ti to mělo zeptat v té chvíli. Jakože já jsem takhle svého času dialoga dobře, jak se mi povedlo smazat ostrý design z webu, protože se mě jako můj myslím, že Adrian Commander jsem používala, prostě nějaký můj fan manager zeptal jako opravdu chcete smazat dvě složky? A nezeptal se mě, ty blbou nevíš, že si mažeš jiný dvě složky, než chceš. A je to těžký, jo, že někdy ty dialogy mají něco do sebe, ať už jako chystáte se ukončit bez uložení změn.
Ale to bylo jenom prostě zavření toho programu.
Zavření už je plus. Na druhou stranu, i tam to může být o tom, že jako někoho to může zaskočit.
Honzo? Jo, ještě tady tím jako vlastně budem se jako fakt bojí něco kliknout. Když tam nás půl fakt hodně, u všeho, co se může, když se to může pokazit, tak tam hodně jako těch opravdu co chcete udělat. A tam jako, a jakože u těch nebezpečných operací, co napíš, že jsou nebezpeční, tak potom těm, kde to není, budou věřit, že jsou bezpeční? Nebo to prostě jako...
To bych si netroufla tvrdit.
Jo, to prostě jako...
Spíš... Neberte mě teď zase jako úplně jako autoritu, ale moje zkušenost je spíš taková, že čím víc dialogů typu opravdu toto chcete udělat, člověk potká, tím víc buď jako je naštvaný, že ho to opravuje, nebo tím víc se bojí, že udělá něco špatně. Přestože, a zase jo, jsme zpátky u toho, že lidi mají hodně selektivní uvědomování si. Tak jako jsem říkala, že lidi spíš jako poukážou na to, co je špatně, než na to, co je správně, tak lidi si spíš všimnou toho, že teď se jich to ptá, než toho, že moment, teď se mě to nezeptalo. Jo.
A ono zase je to trošku o té pozornosti, že jo, jak důrazný ten dialog je, kolik pozornosti si žádá. A ve chvíli, kdy si ji žádá opakovaně zbytečně, tak se to člověk naučí ignorovat a jenom ho to pořád štve. Ta dialogová slepota funguje takhle, že jo. Třeba ve Firefoxu měli docela zajímavý designový počin, který jako se jim podařilo teďka dotáhnout do konce, že se v podstatě zbavili modálních dialogů, který musí člověk vyřešit předtím, než může pokračovat v libovolné činnosti. A i na poměrně zásadní věci se už ptají pop-upem jenom od adres baru. A ve chvíli, kdy člověk ťukne na tu stránku, tak to tam občas chvíli zůstane a pak to zmizí a jenom tam po něm zůstane ikonka.
Jo. Ne. Rozhodně, dialogová slepota funguje, že jako prostě dialogy neřešíme, nečteme, odklikáváme. Docela ošklivé je, když takhle člověk jako odklikne pár dialogů v kuse a pak je tam nějaký, který se chová jinak. A někdy to naopak dobrý způsob, jak si získat pozornost. Jo? Já jsem tuhle neskutečně vrčela na Origin, respektive na spouštič smíku, moje oblíbená závislost, kde nám jako vyhodila upozornění, že hrát svíce rozsvítlivě může prostě zpomalit počítač blablabla. Bylo tam pod tím OK a cancel. A když si člověk ten dialog přečet celý, tak zjistil, že tam je jako klikněte na cancel, abyste přešli ke hře. Ale jako... Ano, to prostě... Zároveň byla chvíli, kdy jsem na ně fakt mrčela.
Takže jsem zavřela samozřejmě.
Protože jsem odklikla OK, protože to přece vím, že to může zpomalit. A zjistila jsem, že jako mě to vrátilo do výběru, s čím chci hrát. Ale jako Zároveň ano, toto mě donutilo si následně přečíst ten dialog celý. Přestože si nemyslím, že tady je to nutný dobrý designový prvek, tak jako dobrý si uvědomit, ano, počkat, mě to zarazilo, mě to donutilo si to přečíst. Porušilo to v podstatě tu slepotu.
Mně přijde, že ještě podobným způsobem a velmi efektivně fungoval dialog pro instalaci Eventu do Firefoxu, který měl zpoždění asi na 5 vteřin předtím, než povolil svoje potvrzení, že opravdu chci ten addon nainstalovat, protože tam je to velmi důležitý bezpečnostní prvek.
Jasně, že jakoby, když to člověk odklik, tak stejně se to dalo vzít zpátky.
Ne. To tlačítko bylo šedý a mělo na sobě napsaný odpočet 5 sekund.
Trvalo, opravdu, než to šlo potvrzení.
A než vůbec se aktivovalo to tlačítko.
Jo.
Je to otravný ve chvíli, kdy jsi power user a máš těch Edenů desítky a pak přijdeš k novému počítači a hnedka si je tam musíš nainstalovat taky. Ano, v tu chvíli je to otravný, ale ve chvíli, kdy jsi normální uživatel, tak je to naprosto nutný, protože vzhledem k tomu, že ty starý Edeny měly přístup k prakticky veškerým vnitřnostem toho prohlížeče, tak si tam mohli lidi velmi snadno nainstalovat malware.
Ne, že já nevím, pro běžný dál Android, že prostě stále nějakou věcí do těch jinak, tak prostě 15 vteřin, to určitě dám, tak si to jistalo.
Kromě toho není těžký udělat tlačítko třeba, já nevím, jakýkoliv nápis, prostě hlavně, aby na to kliknul a ve chvíli, kdy na něj najde, tak požádat prohlížeč o instalaci toho addonu, A otevře se to okno a ve chvíli, kdy uživatel klikne, tak už nekliká na to tvoje tlačítko, ale na dotaz prohlížeče, jestli chce nainstalovat addon.
To je quick checking, ne?
Jako jo, ale přemýšlím, jestli zrovna u tohohle je to vůbec reálný, je to hodně detail, ale myslím si, že tohoto rozhraní opravdu měli poměrně rozumně udělaný a bylo to, nepodařilo se toho více. Možná tam někdy nějakou implementační chybu měli, ale vím, že to fungovalo a fungovalo to do doby, než teďka tyhle ty staré jedny zrušily úplně. A bylo to, vím, že to bylo zaváděné z bezpečnostních důvodů. Víc k tomu asi
jenom. Možná jenom ještě jako zase s trošenku jiného soudku, jak se tady řešilo ty dialogy při zavírání a ukládání bez změn a tak. To je taková jako zajímavá perlička, jestli pracujete s GIMPem někdo, a možná teda dělají i jiné programy, tak když GIMP chcete uložit bez ukončit a nemáte uložené změny, tak ono vám to vyhodí takový ten klasický dialog, ale nejenom, že vám to řekne, že jako pokud ukončíte programu, budou ztraceny změny, řekne vám to, změny za jak dlouhou dobu budou ztracené. Jo, změny prostě za posledních 5 minut.
Ale ještě už ti ukáže tu nezměnu jako bez těch změn, aby se nějak vypadá.
A ještě
to si nepamatuješ.
Ještě na výšek, který bude vyšel sportování.
Tak to bude dělat. On to hlavně ukáže, jaký jsou změny. Jako, on to ukáže, jak to seznam.
Upozorní, že jsi ho vyexportoval, že ta poslední verze, kterou teď zabíráš, tak sice není uložená jako XCF, ale je aspoň jako PNG nebo něco podobného.
Zrovna mi přijde hrozně kontroverzní, protože za první vůbec nemá rozhraní podobný skoro ničemu jinému. To je první věc, o které jsme se bavili hned na začátku. A druhá věc, jak má jako spousty jednotlivých oken, tak je hrozně jednoduchý se v tom ztratit.
To jde unifikovat. Můžu to dvojit.
A dokáže to zopisy do jednoho.
Bych se to utopil, kdybych je dělal vyčerné a mimo kněm.
Relativně nově.
Tak asi 4 roky.
To ještě to
si
zvíle.
Naopak, to ještě
v době,
když jsem byla na Windowsech, šlo.
V tom případě tu volbu mám velmi dobře schovanou, protože já jsem na to nepřišel. Ne, že bych tak často dělal grafiku, ale naposledy jsem GIMP otevřel asi před rokem. A tak zhruba jako jednou za 3 měsíce ho otevřu. A nenašel jsem to tam.
Jo, tak...
V aktuální verzi.
Určitě. V starší verzi to šlo a pochybuju, že by zrovna tuhle funkce na to sebrali.
Zajímavý.
Ale mimochodem, byla jako o Gimpu by se taky dalo povídat. Ale spíš jsem tohle chtěla jako prostě tak, takový ještě přihození, ono to v podstatě spadá do té odolnosti k chybám. Takže prostě není to takový to, přijdete o změny, ale je to aspoň náznak toho, o jaký změny. A pokud to umí ukázat, jak vypadá neuložená verze, tak jako tím spíš. Teda, jak, co jsou prostě změny. Jak vypadá uložená verze, neuložená, tak. Dobře. Tak, se nám závěr z toho netáhl. Tak, ostatní rozhraní. Já to jako budu vám různě nepřeskáču. Teď je otázka, jestli jako ostatní rozhraní byly viděny spíš nenutně program, anebo alternativní způsoby ovládání programu?
Spíš nenutně program, jako spíš obecně prostě klíká velký červený tlačítko, otvírání mikrovlnky.
Rozhodně, i na tyhle jiné rozhraní platí to, že chceme použitelnost. Speciálně tady bych jako tu neučitelnost a zapamatovatelnost hodně spojoval s tím, na co jsme konvenčně zvyklí. Jsme zvyklí, že jako největší tlačítko na mikrovlnce otvírá dvířka. A ono to samozřejmě být nemusí, to jako není důvod, aby to tak muselo být. Jo? A samozřejmě, že jako červený tlačítko v elektrárně nemusí zastavit výrobu a může vám vypustit jako horký vzduch do místnosti. Ale jsou důvody, proč prostě červený tlačítko je to, který dělá něco strašně zásadního. A to, který typicky chcete zmáčknout, když je průšvih. Co k tomuhle říct, kromě dodržujte obecné zásady? Tady rozhodně stojí za to zamyslet se i nad tím, co je podstata té interakce, protože u těch programů je to typicky to, že buď buším do klávesnice, nebo buším do myši. Málo kdy se setkáte s tím, že se počítačový program ovládá třeba hlasem nebo pohyby. OK, Google, já vím. A speciálně já jsem někde na začátku zmiňovala něco jako o druzích paměti. Lidi mají nějakou jako vizuální paměť, pamatujeme si, jak věci vypadají, nějakou zvukovou paměť, nevím, jak si ji říká, jako vznešeně. My si pamatujeme jako slyšení. Mimo jiný máme jako pohybovou paměť. A určitě dobrý tady říct, že pohybová paměť u lidí je v obecnosti velmi dobrá. Jakože velmi dobrá. Je to ostatně jeden z důvodů, proč se tak strašně moc používají klávesové zkratky. Ten důvod, proč jsou efektivní, není nutně v tom, že by bylo intuitivnější zmáčknout Ctrl S, než najít v té kvořce soubor to tlačítko uložit. Ale to o tom, že prostě to zmáčknete. A pokud jste zvyklí používat klávesové zkratky, tak si teď možná jako můžete uvědomit, že jako vy nepotřebujete udělat ten proces typu chci to uložit, potřebuju najít, jak se to dělá a udělat to. Ne. To jsou tvoje myšlenky, chci to uložit. Zrovna teda, jako, ať už Ctrl S nebo dvojtečka V, máte možná tik, že to děláte co chvíli. A to...
Dělám to i v editoru ve webovým prohlížeči, kde to dělat nechci.
Ano. Vždycky já umejí, bo ty se já zpustím.
A to jsou horší zkratky než tady. Mně se jednou stalo, když jsem tohle pojímal tím, jak jsem tak zvlášť toho Ctrl X, Ctrl S, což mě nějakým způsobem vyspůsobilo to, že jsem označil celý dokument, smazal to a uložil.
Se mi hodilo, protože je to Ctrl S, protože ten dialog už mě vážně otravuje.
Takže obzvlášť u těch rozhraní, co nejsou v programu, může být jako velmi relevantní pracovat s tou pohybovou pamětí. Svým způsobem, byť teď jako si díváme na svět hodně specifickým úhlem pohledu, kliky jsou přesně o pohybové paměti. Kliky nejsou o tom, že jako přijdu k tomu, a uvědomím si, že to je klika a uvědomím si, že to musím zmáčknout dolů. A zmáčknu to dolů a pak teda jako se posunu a jde si cosi. Ne, prostě sopla si všimnu, že tam je klika. A ta ruka pravděpodobně ten podnik dělá úplně sama.
Pak zkuste potkat místnost, která má otočnou kliku.
Pak tam bude nápis sem.
A pak tam bude nápis sem, ano. Alternativně jako přijďte k nám domů. My máme štěňátko, krásný, roztomilý, německýho ovčáka, takže ve svých 7 měsících štěňátko. Naučila se otvírat kliky. Takže máme některé kliky v bytě otočené, že se otvírají ze zhora do strany. A jako na tom krásně pozorovatelný, zároveň to, jak rychle se člověk učí, a zároveň to, jak jako se ty podívy prostě automatizují, protože jako mě už to nedělá problém, že jsou ty kliky prostě ze zhora do strany. Problém je, že pak takhle zkouším otvírat všechno. Nefunguje to.
To se naučil ten pes otevírat?
Pes se to naučil sám. Ten jako právě, že tyhle otočení ještě neumí.
No, to přijde.
Nedělám si iluze.
Už zvládají posluzi. Co všechno se dá označit za rozhraní? Dá se třeba komunikace s člověkem označit za rozhraní? Kdyby se dali jako aplikovat nějakým způsobem ty dva
účinky? To už je rozhraní.
Jo, tak třeba...
Dá se všechno.
Třeba se v bance, že
asi by to bylo hodně divné.
Ne, nebo spíš kam ale... ten je jako ta...
Je to použitelný, no tak dávno to...
Kde to končí? Velmi, velmi zhruba a nepřesně končí to tam, kde se přestáváme bavit o tom, že člověk ovládá stroj. Ale jako tahle formulace má mnoho problémů. Ono hlavně na rovinu, jo, jako když budeš chtít být trochu specifický, tak to zvládneš aplikovat tady interakci mezi lidmi.
Ale na rovinu to už přijde.
Co?
Že s ním přijdeš, že už to jako moc nesedí.
Ale představ si, že máš technical support nějaký firmy, se kterou potřebuješ často řešit problémy. Dokážu si představit, že to bude muset být naučitelný, kam vůbec jako zavolat, jak to kategorizovat, ty ishy, takovýhle věci.
Ale
to
už není úplně takový člověk, protože to je něco, jako toho, než se k tomu dostane. No, to znamená komunikace s člověkem.
No, ale co mu říct? To je součást toho rozhraní, co tomu člověku na té telefonní rince máš říct.
Jo, to je, jo.
A jak to udělat efektivně, když ty tam potřebuješ volat dvakrát do týdne?
Ale už to jako není úplně běžné uchopení té použitelnosti. Jako rozhodně v podstatě jakýkoliv nákup, nebo jakákoliv operace s nějakým automatem, typicky nákup, potenciálně trošku nějaká reklamace, vysvětlí, zbudí přes automat a tak, jsou rozhodně rozhraní. To, že sednu typicky do auta, ale na jakýkoliv dopravní prostředek, respektive do jakéhokoliv dopravního prostředku a mám to řídit, je jednoznačně rozhraní. Mimochodem, jako chyby a auta může být zajímavé téma. Spotřebiče jsou určitě rozhraní. Mikrovlnky, ledničky, sporáky, televize, počítače, chytrý hodinky, blablabla. Jako to jsou prostě rozhraní. Nevím, jestli se tam dá nějak hezky kreslit čára. Ono hlavně ve chvíli, kdy opustíme ty programy, případně když se podíváme i na alternativní ovládání programu, ale když fakt půjdeme třeba k těm automatům, tak samozřejmě začneme jako tady mít u některých bodů trošku problém s tím, kolik toho pokrývají. Respektive, jo, budeme tady mít třeba nějakou efektivitu, potažmo naučitelnost a už jenom třeba nějaká jako design tlačítek sám o sobě. Je prostě zajímavá složka použitelnosti. Ostatně, klávesnice na počítačích, já jsem se vrátila k tomu skoro programu. Já mám, nevím, jak to bude vidět, takový ty samostatné klávesky. Jsou lidi, co strašně nesnáší. chová se to prostě jinak, než když máte jakoby spojení. Nebudeme se bavit o tom, co je lepší nebo lepší, protože tohle je primárně teda věc toho, na co se zvyknete. Ale je to věc, kterou můžete chtít řešit. A pokud děláte rozhraní třeba bankomatu, kde potřebujete dát lidem možnost opravdu jako tajně vyťukat PIN, tak je možná docela dobré, když je jako nahmatatelné, na kterém tlačítku máte prst. Jestli je to ta efektivita nebo neučitelnost nebo nepamatovatelnost, popravdě nevím. Ale je to taky jako součást.
No, s plánkou má to tam, co bude i důležitý z toho, že tam může přijít člověk, co nevidí, jak ti vyťukat ten pen.
Což je
přístupnost ještě, která tu nepadla.
Je fakt, že přístupnost tady nepadla.
To je vedle tý použitelnosti na stejný úrovni vlastně, že jo. To není úplně, že jo, její podmnožená.
Ano, to je ortogonální a taky důležitý, co?
Ještě mám otázku, to teda není jenom krize pro každého, kdo má jako zkušenost, protože já jsem student a nemám žádnou zkušenost jako třeba s tím korporátním tým a o té rigiditě toho, jak jsou tedy jako schopni jako být zaseklí na nějaký jako konkrétní programu, platformě, která se třeba fakt asi už stará, už před 20 lety byla, tak jakože jestli je to fakt jako pravda, že to fakt takhle jako je, jestli je to normální a jestli je to možné jak nějak rozhýbat, nebo jako...
No to bych
ano,
chodil,
ano,
přes,
ano, ne.
Přestavce.
Mám příbuzného a ten zadávný hled, někdo, nevím, si koupil nebo vyrobit, nebo vyrobil, nevím, jakože systém, který může dělat obchod, no obchod CDčky. A ten běží na DOSu. Pořád ještě běží na DOSu. Ještě dneska.
Česká pošta dneska běží na DOSu. Jako, říkám, tohle to je spíš debata po přednášce.
Asi tohle nechám po přednášce. Krátka odpověď na tu otázku je ano, děje se to. A detaily asi nechme.
Klidně ti vysvětlím proč.
Ale je to hlavně, co funguje na těch starších, co funguje. Třeba
možná proto Česká pošta funguje tak, jak funguje.
Můžeš jako, když máme jako, že nějakou, která už nějakou uživatelům a, jako, a chci být hnusnej a využít toho, že jako, tady ten trend, vyplatí se udělat to, že se začnu odlišovat od ostatních, aby ty moji uživatelé nemohli přijít na nic jiného, protože prostě já jsem taky jiný, že si nezvyknu na to jiný. Že když můžu odlišovat se jako záměrně, aby nebylo také hnusný.
Pokud máš to a srovnáš si to se svým svědomím, tak jednoznačně ano.
Takže vyplatí se to, prostě jakože.
Podívej se na Apple. Tam leží. Ale je jasno, think different.
Pokud máš tu základnu a srovnáš si to se svým svědomím, tak jednoznačně ano. Přesně, protože tím, že se jako odlišuješ a klidně na začátku mírně a časem víc, tak prostě vytváříš propast pro lidi, kteří budou měnit program.
Jo, Matěz od Apple šroubuješ jenom Apple šroubováka. Nic jiný.
Já to mám, máte té torce.
Ještě mě to napadla jedna věc, která jako se ještě řadí vedle té použitelnosti a přístupnosti, ale to se často zmiňuje user experience, že vedle user interface design ještě user experience. Máš jako k tomu
to spokojeno.
User experience je v podstatě o tom, že děláš použitelné věci. Je to právě o tom, že jako málo kdy chceš uvažovat jenom o uživatelském rozhraní. Většinou prostě navrhuješ uživatelské rozhraní tak, aby user experience byla dobrá. A ano, jako můžeme se bavit o tom, jako kam až můžeme zajít, když zajištěme dobrou user experience, ale začneme na tom, že máme použitelný rozhraní. A pak možná půjdeme na to, že třeba programy mezi sebou hezky interagují. Ale začneme tady.
To je? Můžeš tě tomu těm ne počítačům?
Určitě.
Ty spotřebiče, že mám takový jako pocit, že na tohle se u spotřebičů úplně totálně nejvíc kašle. Že jako, protože ten spotřebitel, jako než si tu pračku koupí, tak to jako nemá možnost úplně otestovat to ovládání těmi tlačítky. A pokud by si ji koupí, tak už ji nebude jako vyhazovat a kupovat si novou, nebo to úplně vyhovuje ovládání. Třeba my máme doma troubu, která jako má třetopná těleso ze spoda, ze zhora a ze zadu, že? A my se třeba by to bude třeba tlačítka, jako vypnout zapnout některé z těch těles. Je tam jako kolečko na teplotu, což jako taky člověk potřeba. Ale místo toho, aby tam byly ty tři tlačítka na zapnutí nebo vypnutí každého těch tří těles, tak je tam kolečko s N možnostmi. A tam ty možnosti nepokrývají všechno, co existuje. Když třeba nejde zapnout jenom tělo se ze spoda, když by se to fakt hodilo. A každá buchta se spálí ze zadu, protože ze zadu fouká teplý vzduch, protože nejde za proud, aby to teplo jenom zespadlo. Že nejlepší jde fakt, že trochu jde lepší než to vydávat.
Tady je strašný problém, že tu by to přijde jako, že se na to kašlal a že nikdo nepřemýšlel. Ale to, tohle je přesně jako dodržování nějaké kompatibility, ale toho, co dělají ostatní. Jo? Netvrdím, že neexistuje výjimka, ale...
Uživatel nad tím nechce tak přemýšlet jako ty to ne.
Jako, ono se to dá asi vyladit, aby to fungovalo dohromady, že třeba tu kolečku dáš odmožnost víc, aby to umělo i topit ze spodu. Ale že jo, obzvláště lidi, kteří přicházejí z toho splinové dromy rále, přeskoho se zvyklí, že to umí topit ze spodu, a tohle neumí, a umí tohle jenom nějaké dlouží, protože kde nech prokazí.
Jako, chápu, že tam to frustraci z toho. Ale teda, nepotkala jsem nějaké jako extrémní množství elektrických trub, ale je to doufám takhle jakoby skloněné, ale co jsem viděla, tak všechny prostě kolečko a tam nějaké režimy, o kterých člověk doufá, že se z nich dovede.
Jo, důvod může být ještě další. Jeden z toho může být, že třeba jako dát tři tlačítka místo kolečka nepokryje všechny ty možnosti, které tam jsou, takže tam stejně kolečko bude. A je to pak dražší na výrobu. Musí přepsat uživatelský manuály. Musí to někdo umět otestovat. No to tam radši necháme to kolečko a uděláme to třeba nějaký další výrobu. Úplně normální.
Takže ono by to fungovalo s tím kolečkem, že by tam přidali jako všechny možnosti. Ale ani tam chybí.
No, ale jenom tak otázka třeba, kolik by těch možností doopravdy bylo.
Tak asi nejmenom ho zhodem tři topy tělesa a její kombinace.
Tak. To je pro začátek něco. To je pro začátek něco jako 8 jenom na kombinacích těch těles. A teď je otázka, jestli to tam neumí ještě nějaký režim, jako že to tam jenom topí, nebo se tam provádí vzduch. A je jako dost možný, že to pak někde třeba naskočí. Zároveň jako samozřejmě nespadněme do toho, že obhajujeme současný stav. Ve chvíli, kdyby šel zlepšit, jo? To přiznávám všechny věci, které můžu mít na téhle přednášce tendenci ve chvíli, kdy si na něco postižujete. Ale jako... Je otázka, jestli by to bylo tak jednoduchý na tom kolečku opravdu nastavovat všechny možnosti.
Jasně, ale bych znal to v technice problém,
je nás víc.
Ale máte, že jo, takový ty moderní feature, jak to má display, u toho N tlačítek, který jako umí naplánovat dopředu, že to kde si co si zapne a takový jako spoustu různý má za to, kdyby takový ovládací panel, jak jako volnou řízení lodi nebo něco takové, ale neumí to topit ze spodu.
A to je takové trapné, to mi nikdo ani já na svým troubě mám, jo, takový jako krásný symbolek s jednou čárkou dole.
Ale říkám opravdu, vůbec bych se nedivil, kdyby třeba dělal na těch tlačítkách a displeji jiný tým, než který dělá na těch jako knoflíkách otáčec. Přesně kvůli takovým věcem, jako pak vznikají čkopsy, protože jeden tým dělá jedno, další se veme z řady, která už funguje 10 let a pak jako ti vedle sebe běží i software, který je různě starý a ono v tom hardwareu ten návrh funguje úplně stejně.
A úplně jiný tým potom píše ty manuály, takže se tam dočítáš buď nějaký rozvětvený kondicionály, pokud používáte model G2T8129X.
Jinak možná ještě taková globálnější poznámka k jiným rozhraním. Tam se asi ještě víc než u programu používají prototypy. Že jakoby, když dělám ten cyklus, něco navrhuju a testuju to s lidmi a pak to upravuju, protože ty lidi jsou nepoužitelný a nemůžu to použít a pak to zase upravuju, tak pokud bych, obzvlášť pokud bych dělala ovládání celé elektrárny, ale tak i když budu dělat, by to mají automat na jízdenky, tak pokud bych jako udělala celý automat na jízdenky a pak zjistila, že to moc nefunguje, tak je takový trapný dělat znova celý automat. Takže se dělají nějaké prototypy, na začátku velmi low level, později třeba něco sofistikovanějšího. A klidně to může být o tom, že mám nějaký papírový návrh. Fakt jenom jako nakreslený, jak to bude vypadat. A teď tam mám jako nakreslený ty tlačítka. A na tohle si zvu lidi, aby s tím zkusili pracovat. A tam je samozřejmě problém, pokud třeba chci využívat ty pohyby. Takže se pak dělají prostorový prototypy. Ale jako tam to asi stojí za zmínku ještě víc než u klasických programů. Takže prostě fakt pracuju i s nějakým nádherem toho, jak to bude vypadat, až to jednou slavně bude hotový. S něčím, co nezabere tolik času vyrobit. Tak tady prostě dám třeba za týden.
Tedy pro změnu ty můžeš udělat jako softwarovou simulaci, kde asi není těžký udělat automat na lístky, co má 20 tlačítek.
Případně jako softwarovou simulaci, jo. Ale pokud chci třeba ty pohyby zapojit, tak pak tak typicky potřebuju...
Dotykový display.
Nestačí.
To jenom na velmi omezenou sadu pohybu.
Ale mě nepřesvědčíš, abych tohleto vyměnil za dotykový mobil, protože prostě já jsem zvyklý na hardwareový tlačítka a jak nemám hardwareový tlačítka, tak píšu jako tak pětkrát pomalejš. I když tohleto jsou jenom jako devíti, prostě tři klávesnice, tak jsem na tom rychlejší, než když jsem měl na Androidu jako lovit, kde to na té QWERTY je, a teďka se to zase s tím chytrým doplňováním doplnilo něco úplně jiného, než mělo, nejde to tam vrátit, tak to musím za celý a přednovat.
Ale to je jako zrovna svart, pokud je to čemu říkáš o prý doplňování, mě funguje hezky. Teda jako já nemám Androida, ale když ukradnu milému,
Jedna věc je jako swiping, ale druhá věc je, že to má nějaký slovník, který ti po tom, co zadáš mezeru na konci slova, tak přepíše celý to předchozí slovo, pokud zrovna bylo nahoře v tom řádku vybraný jako modrý.
Já se to
vyhodnul,
to musíte říct.
Ale
když
mu to zafunguje.
Je to
nastavené. Já jsem se mezi tím hodně podívala na hodinky a zjistila jsem, že jako dávno skončila přednáška. Takže já vám jako děkuji za pozornost a pokud si chcete povídat neformálně po přednášce, tak určitě můžeme, ale díky za pozornost.
Ještě zajímalo být úvodní dotaz o této telemetrie, která tam zůstala nevyřešená.
To už jsem zůstala, protože jste jako něco zvědavý a povídavý, což je dobře.
Hlavně jsem se ptal, jako, kde to má limity, nebo jestli jsou tam nějaký speciální věci, na které je potřeba si dát pozor při implementaci takových věcí.
Ale takhle, nevím, jakkoliv jsem dobrý člověk na odpovídání, protože já jakkoliv jsem jako prošel poměrně sofistikovanou úpravou právě na průzkum toho, co uživatelé chtějí a testování a návrh uživatelských rozhraní, tak jsem to nikdy nezačala doopravdy dělat. Začalo to prostě u nějakých malých projektů. A takže znám jenom jako to, co nám řekli ve škole, že se dá. A jako speciálně, kde třeba jsou limity, si nejsem úplně jistá. A zejména, kde jsou praktické limity. Rozhodně, co se jako zcela reálně dá dělat a dělá, že se sbírá to info o pádech, protože to je prostě strašně vážný problém. Takže ve chvíli, kdy něco spadne, tak se sbírám všechno, co jde a pošlu to.
Všechno se to protože pravidla a právo.
Ale většinou to formuluju, takže by to užívalo hodně.
Takže už to je smíjárna, když se na to přijde, že to je hrozný boom a že se to zase nemá dělat.